«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи, 3 червня. І наші теми. Под Донецьком відновилися бої. Індія обіцяє нашій країні кредит на 100 мільйонів доларів. У Польщі білорус осуджений за шпіонаж на 7 років тюрми. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко подчас наведывания города Славгород Могилевской области пообяцал мясцовому сябру БНФ, активисту и ветерану войны Феликсу Шкерманкову отменить дорожный податок для ветеранов Другой сусветной войны. Отбылося гэта 26 красавіка сёлета. Правда, кажа ветеран, дату адмены не называлі. Спадзяванні не спраўдзіліся, і ветеран, не дачакаўшыся выканання абяцання, вымушаны быў сёлета заплаціць 600 тысяч дарожнага падатку перад праходжаннем тэхагляду.
Калі разменяць метад, кажуць, калі я праходзіў тэхагляд тыдзень таму на станцыі, дык яны кажуць, што яны, напэўна, з новага года гэта зробяць, бо заўсёды нам гэтыя паперы наконт таго, як праводзяць тэхагляд і што там рабіць, прыходзіць у студзені заўсёды.
Па словах Феликса Шкерманкова, ён ужо збіраўся напісаць артыкул пра тое, як прэзідэнт падмануў ветэрана, не выканаў свайго абяцання, але людзі яго адгаварылі. Маўляў, калі такое напішаш, то дакладна нічога не адменяць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». У Польщі за шпіонаж на 7 годов тюрми осуджений білорус Олександр Леонюк. На протягу 8 годов з 1999 до 2007 года ён супрацовничав з одной з польських спецслужбов, отримав гонорар у поміри каля 320 тисяч доларів і 18 тисяч євро. Однак інформація, яку ён поставляв про білоруських агентів у органах улади Польщі і білоруську шпіонську сетку, оказалася фальшивою. Як інформує польське радіо, суд прийшов до вислови, що діяльність білорусів привела до неефективних дій супрацовников польской спецслужбы. Дарэчы, процесс над Александром Леонюком не апошні. Неўзабаве пачнецца разгляд справы грамадзяніна Беларусі Юрыя К, якога падазраюць ва ўдзеле ў дзейнасці замежнай выведкі. Яму пагражае да 10 гадоў турмы. Портал Тутбай нагадвае, што 6 гадоў таму у Польшы быў асуджаны на 5,5 гадоў турмы беларускі грамадзянін Сергей Моніч. Ён нібыта за грошы хацеў атрымаць тайную інфармацыю аб польскім міністэрстве замежных справ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». За першыя 4 месяцы гэтага года Беларусь страціла 180 мільёнаў долараў на экспарте прадуктаў харчавання ў Расію. Такую лічбу назваў першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леонід Марыніч, перадае Белпан. Прычынамі стратаў чыноўнік назваў нестабільнасць курсу расійскага рубля, цэнавы фактар, заніжэнне аб'ёмаў паставак. Марыніч дадаў, што перад Беларусю не стаіць пытанне пра аднаўленне аб'ёмаў паставак харчавання на расійскі рынак за любы кошт. Па яго словах, беларускі бок сыходзіць толькі з пытанняў эканамічнай выгады кожнага прадпрыемства. Таксама ён паведаміў, што цяпер сітуацыя з экспартам сельгаспрадукцыі ў Расію стабілізавалася. Дарэчы, летась з-за дэвальвацыі расійскага рубля экспарцёры сельгаспрадукцыі страцілі больш за 360 мільёнаў долараў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петарде». Індія гатовая прапанаваць Беларусі крэдыт на 100 мільёнаў долараў пад супрацоўніцтва з індійскімі кампаніямі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Індіі Панабам Мукерджі падчас сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у сераду ў Мінску. Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь хацела больш глыбокіх і шырокіх адносін з Індіяй.
Вы знаете, мы никогда не скрывали той гордости за отношения с Индией. Я всегда говорил, что попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваши.
У прыватнасці кіраўнік Беларусі адзначыў, што бліжэйшымі гадамі Індыя плануе значна павялічыць здабычу вуглю. Гэта запатрабуе прыцягнуць дадатковую тэхніку. У Індыі ўжо цяпер працуюць вялікагрузныя аўтамабілі БелАЗ. Лукашэнка прапанаваў да канца гэтага года стварыць у гэтай краіне цэнтр сервіснага абслугоўвання такіх машын, перадае Interfax Buy. Таксама ён прапанаваў Індыі арганізаваць сумесную вытворчасць дарожна-будаўнічай камунальнай тэхнікі, аўтобусаў, грузавых аўтамабіляў для выхаду на рынкі паўднёва-ўсходняй Азіі. Збіраць у Індыі тэхніку прапануецца пад брэндам «Беларус».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І головна новина у петарді. Українські СМІ повідомляють, що сепаратисти відновили масирований обстріл Донецька. У зв'язку з гэтым у городі обмежований рух громадського транспорту, а таксі немагчыма выклікаць. Таким чином, жыхары Донецька не могуць выратавацца ад абстрэлу. Уже вядома пра одну параненую у живот жанчыну на вуліцы Лузіна, перадае Унія. Так само повідомляецца, що бойовики пачалі наступ на позицію українських войскаў з ранку 3 червня. Жорсткія баі ідуць па ўсёй лініі судакранання. Самый жорсткі бой па звестках СМІ ідзе ў районе Марінкі. СМІ перадаюць, що сепаратисты ведуць баі з выкарыстаннем танкаў і сістэмаў ГРАД. Генеральны штаб Узброеных сіл Украіны дазволіў сілам антытэрарыстычнай аперацыі ўжываць артылерыю ў раёне Марынкі і Красногоровкі, перадае Уніан. Як паведаў міністр абароны Украіны Степан Палтарак, Марынка і Красногоровка адбіты. 7 вайскоўцаў паранены, забітых няма. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные падзеі серады 3 червня. При мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.